خۆپیشاندانەکانی عراق تا دێت گەرم و گورتر دەبن. ناڕزایەتی لە سێ پایتەختەکەی عراق بەردەوامی هەیە. مەرجەعیەتی باڵای شیعەکانی عراقیش ئاراستەی خیتابەکانی لە ڕێنماییکردنی دەسەڵاتەوە بۆ پشتگیریکردن لە خواستەکانی خۆپیشاندەران گۆڕی. دروشمی ئەمڕۆ هەینی خۆپیشاندەرانی عراق هەینی خۆڕاگری بوو، بۆیە خۆپیشاندان جگە لە بەغدای پایتەختی سیاسی عراق، بەسرەی پایتەختی ئابووری و نەجەفی پایتەختی ئاینی شیعە مەذهەبەکان و چەندین ناوچەی تریشی گرتەوە. فراوانبوون و بەردەوامبوونی خۆپیشاندانەکان ئاراستەی خیتابی مەرجەعیەتی باڵای شیعەکانی عراقی لە بێلایەنیەوە بۆ پشتگیریکردنی خۆپیشاندەران و لە ڕێنمایی حکوومەتەوە بۆ هۆشداری گۆڕی. ئەحمەد سافی، نوێنەری عالی سیستانی مەرجەعیەتی باڵای شیعەکانی عراق، لە وتاری ئەمڕۆ هەینیدا هۆشداری دایە حکوومەتی عراق بەوەی گرەو لەسەر کاتکوشتن و سارکردنەوەی خۆپیشاندەران نەکات، چونکە خۆپیشاندەران ناچنە ماڵ و دۆخی داهاتووی عراقی جیاواز دەبێت و ڕایگەیان چیتر عراق ناگەڕێتەوە بۆ سەردەمی پێش خۆپیشاندانەکان. لەم بارەیەوە نەجات حسێن، سەرکردە لە ڕەوتی حکمەی نیشتیمانی، ئاماژەی بەوە کرد ماوەی 4 ساڵە مەرجەعیەتی باڵای شیعەکانی عراق لە وتاری هەینیدا ئامۆژگاری سیاسیەکانی عراق دەکات، بەڵام ئامۆژگاریەکانی بێفایدە بووە.
اصلا اگر اعاده اکی خطوه مرجعیه او چوار پنج ساله هر نصیحت اکات بو مسئولکان اگادار بن مقید بن ورن ایش کن تر ملت صبری توا و تحمل زیاتر ناکات حتا گیشت امرو ام خطوه خود توجیه بو متظاهرین الی ام مظاهره امینی حتا حقوقی ملت تحقیق اکره انجا ملت احتمال سطر پنج دا پانزه بقصه مرجعيه مظاهره ما يكردوها بس لسطا عشتا عشتا او بنج اعتماديا لمرجعيه تشاويا لمرجعيه جو ايضا بقصه مرجعيه لانه مرجعيه خو اثباتي كرد صمام اماني عراقه.
هۆشداریەکەی مەرجەعیەتی باڵای شیعەکانی عراق بە حکوومەت لە کاتێکدایە ناڕزایەتیەکان بۆ ماوەی هەشتەم هەینیە بەردەوامیان هەیە. خۆپیشاندەرانی جەخت لەسەر بەردەوامبوون لە ناڕزایەتی دەکەنەوە تا ئەو کاتەی حکوومەتی عراق ناچار بە جێبەجێکردنی خواستەکانیان دەکەن. بەپێی زانیاریەکانی دەنگی ئەمریکا، لینکی پەیوەندی لە نێوان خۆپیشاندەران و مەرجەعیەتدا دروست بووە، بۆیە چاوەڕوان دەکرێت پشتگیریکردنی مەرجەعیەت بۆ خۆپیشاندەران تۆختر ببێتەوە ئەگەر حکوومەتی عراق نەچووە ژێرباری خواستەکانیان کە خواستی گۆڕانکاری ڕیشەیی لە حکومڕانی. دکتۆر بەشیر حەداد، جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عراق، پێی وایە خۆپیشاندانەکانی عراق دەستکەوتی گەورەیان بەدەست هێناوە.
بەڵام دەستکەوتەکان مەرزوی هەمووی خۆ لە شەو ڕۆژێکدا ئەنجام دەبێت و پاچەکەی پێشتر بکرێت. هەندێک لەو بڕیارانە لەو دەستکەوتانە پێویستی بە کات هەیە، پێویستی بە گۆڕانکاری ئیداری هەیە، پێویستی بە دابینکردنی بودجە هەیە، هەندێکیان پێویستی بە ئالیەتێکی یاسایی هەیە، پێویست بۆ دەکات کە یاسایی بۆ دەربکەی لە پەرلەمان، هەندێکیان پێویستی بە هەموارکردنەوەی هەندێک یاسا هەیە. بۆیە هەر لە سەرەتای دەستپێکردنی خۆپیشاندانەکان بڕیارراوە، چەندین پاکێجی بڕیار لە حکوومەت و لە پەرلەمان دراوە، دەستکراوە بە جێبەجێکردنی ئەو بڕیارانە.
خۆپیشاندانەکانی عراق گۆڕانکاری گەورەی لەسەر گۆڕەپانی سیاسی عراق دروست کردووە و زۆر هاوکێشەی گۆڕیوە. بەتایبەت ڕۆڵی گەورەی حزبە شیعەکانی لاواز کردووە و مۆرکی مەذهبگەری و تایەفەگەریشی کاڵ کردوەتەوە. زۆربەی دروشمەکانی خۆپیشاندەران دروشمی نیشتیمانین، بەتایبەت جەخت لەسەر گێڕانەوەی سیادە بۆ عراق و لاواز کردنی ڕۆڵی ئێران دەکەنەوە. ئیسماعیل حەدیدی، ڕاوێژکار لە سەرۆکایەتی کۆمار و کەسایەتی دیاری عەرەبی سوننە، دۆخی عراقی بە ئاڵۆز وەسف کرد و بە دەنگی ئەمریکای وت
حزبان بتغيير، يعني نعم يعني قوة سياسية وتجاران أو أحزاب أو قوة يعني متسلط لنا العراق أو تغيير حموي أنظمة كانوا قوانين لنا العراق حتى بصورة تغيير هذه. يعني
کۆدەنگی حزب عراقی کان لە ژێر چەتری ئێراندا بۆ کۆتایی هێنان بە ناڕزایەتیەکان شکستی هێنا، بۆیە چاودێران پێیان وایە ئێران بەم دۆخە خراپە ئابوریەوە دەرەقەتی ئەو گرفتانە نایەت کە لە عێراق و لوبنان بۆ هاوپەیمانەکانی دروست بووە. دکتۆر بەشیر حەدادی، جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عراق، ڕوونی کردەوە دۆخی ناسەقامگیری عراق لە بەرژەوەندی ئێران و ئەمریکاش نییە.
ئەوی من بزانم بەڕای من لە بەرژەوەندی هەتلا لە بەرژەوەندی ئێرانیش و لە بەرژەوەندی ئەمریکاشا کە ئەم باری دۆخە هێوەربێتەوە و تێک نەچێتەوە زیاتر لە بەرژەوەندی میلەتانی عێراقیشا، لەبەر ئەوە بوونی فەوسا و تێکچوون و بوونی شتی کە بێتە هۆی نەمانی حکوومەت و نەمانی دەسەڵات و نەمانی سەقامگیری ئەمە لە بەرژەوەندی هیچ لایەکدا نییە. لەبەر ئەوە من پێم وایە کە خۆپیشاندانەکان خۆپیشاندانی مەطلەبینە و مافیەکی شەرعی دەستوورییە، پێویستە جوان لێ ڕابگیرێ، بەڵام ئەوانش پێویستە مەجالێک بدەن حکوومەت بۆ حکومەت بتوانی لكاركاني خود بردوام دين
غير خوب شاندانكاني عراق حكومتكي عادل عبد المهدي بردبيتا دورياني بردوام بونو هلوشان نوا اوا قيراني قورتري بو حزبا قورو خاون بيگاكان دروس کردوا باو بيهي بيگاني لنيو دا صلاة و جماوريج دا تواو لاواز کردوا دلشاد انوار دنگي امریکا کرکوک.